Izstāde ir daudzslāņains ceļojums modes pasaulē, jo tā akcentē, ka arī mode vienmēr bijusi vēstures spogulis. Laika garu izstādē palīdz sajust arī audiovizuālie materiāli un tam laikam raksturīga mūzika.
Если бы эти платья могли поговорить, они бы нам рассказали такие истории.
Ja šīs kleitas spētu runāt, tās mums izstāstītu tādus stāstus, jo šis ir ļoti dramatisks periods.
Tā Aleksandrs Vasiļevs par sieviešu dzīvi kara gados. Skarbie notikumi atspoguļojās arī jaunā vizuālajā tēlā, kas bija asketisks, praktisks un savā ziņā vīrišķīgs ar militārām iezīmēm.
Здесь очень интересное украшение военного времени, которое сделано из латуни слесарями.
Šeit ir ļoti interesantas kara laika rotas, gatavotas no misiņa. Tās izskatās pietiekami dekoratīvi, kaut arī darinātas mājas apstākļos pašu rokām. Kā redziet, daudzi aksesuāri ir veidoti militārā stilā. Lūk šī pūdernīca un lūpu krāsa pat ļoti atgādina patronu somu. Tērpi kara gados visbiežāk ir brūnā krāsā, jo ftāf tik labi nevar redzēt traipus, visbiežāk izmantotais audums ir kreps, jo tas neborzās un to nevajag gludināt.
Vasiļevs arī stāsta, ka kara gados sievietes nesāja cepures, kas gandrīz pilnībā nosedza matus, jo izmazgāt tos bija reta iespēja. Par galveno uzmanības pievērsēju viņas izmantoja koši sarkanu lūpu krāsu. Militāro stilu pēckara gados nomainīja, kas pilnīgi pretējs, un tā bija izteikta sievišķība sievietes tēlā.
Kristian Dior bija pirmam dizaineram, kuri выдумает или вновь вернёт в моду.
Kristians Diors bija pirmais dizaineris, kas 47. Gadā atkal modē atgrieza tā saukto new look siluetu, kas izcēla krūtis, vidukli un gurnus. Šis siluets ļoti imponēja visiem vīriešiem, kas bija atgriezušies no frontes un noilgojušies pēc sievišķības. Sievietes tēls tika veidots līdzīgs plaukstošam ziedam, kas izpaudās gan kleitu audumos un piegriezumos, gan aksesuāros. Kleitas galvenokārt bija siltos pafteļtoņos, tā pasvītrojot sievietes maigumu. Es teiktu, ka šīs kleitas ir vienkārši neticami pievilcīgas.
Vaicāts, kāpēc pat visskarbākajos laikos sievietes tomēr neaizmirst parūpēties par savu izskatu, Aleksandrs Vasiļevs atbild.
Скажите, в жизни женщины есть что-то важнее любви? Нету.
Pasakiet man, vai sievietes dzīvē ir kaut kas svarīgāks par mīlestību? Nav. Bet, lai mīlestība īstenotos, sievietei ir jāpievērš sev vīriešu uzmanība, un viņa domā, ka to var izdarīt ar apģērba palīdzību. Tāpēc, lai cik smagi būtu apstākļi, mode pastāvēs vienmēr, kamēr viena sieviete būs dzīva un alks pēc mīlestības.
Kā krāšņu baudījumu izstādē skatāmo raksturo mākslas zinātnieces Sarmīta Sīle un Inese Baranauska.
Te ir daudz stāstu, daudz leģendu, tiešām ļoti skaisti, spoži. Un tas akcents, kad skaistums nebeidzās, neskatoties uz skaru un dažādām vēsturiskajām kolīzijām.
Tā ir bauda acīm. Pēc izstādes ir vēlēšanās kļūt slaidākai vai kaut ko skaistu šūt. Es starp citu nu pat dzirdēju, ka divas dāmas gāja man garām. Un teic, es tev tūlīt parādīšu kleitu, ko es gribu uzšūt. Tā kā viss jau ir sācies.
Izstāde no kara uz mieru dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā apskatāma līdz 29. septembrim. Baiva Kušča, Latvijas radio.